И в нашей студии уже эксперт реанимационного пакета реформы из группы «Медицинская реформа» Тетяна Юрочка. Здравствуйте.
Доброго дня.
А, пані Тетяно, в Раді ще не голосували за включення до повістки денної законів медичної реформи. Ми зранку зв'язувалися телефоном з заступником міністра Павлом Ковтонюком і дізнавалися від нього деякі деталі цього процесу. Пізніше ми послухаємо їх. Але насправді сьогоднішній день це повторення спроби включити закони в повістку денну, в порядок денний. Вже був прецедент, коли Рада цього не зробила. Що буде, якщо цього не станеться вдруге?
Ну, реформа,
Провалиться.
ну, я б не сказала провалиться, але принаймні вона не зможе рухатись далі.
Тобто на цій сесії вже не вдасться проголосувати ці два
Так,
закони.
так.
Закони два, їхні тексти об'єднані. Нам Павло Ковтонюк трошки розповів про ці два законопроекти. Давайте послухаємо.
Ну, дивіться, ми робимо цю реформу для людей, та? І як тільки вчора почався цей флешмоб, він просто, ну, я не знаю, як торнадо розійшовся по Фейсбуку, дуже багато людей почали писати свої історії. І це найкраща причина, чому робити медреформу. У мене є така сама історія, кілька навіть сім'ї, і коли ми, наприклад, з депутатами говоримо, у кожного практично є така історія в сім'ї. Тому, ну, ми постійно кажемо, що ця реформа стосується всіх людей, і тому, ну, ми дуже раді, що є такі флешмоби, що люди, ну, на підтримку виступають, тому що 25 років нічого не відбувалося, і час вже починати щось змінювати. Ви знаєте, що був процес доопрацювання, була робоча група при парламенті за участю різних фракцій працювала, потім ще було доопрацювання за результатами Національної ради реформ. Було спочатку чотири законопроекти, потім їх з'єднали в два. Тобто їх не скоротили кількість, а просто тексти поєднали для того, щоб простіше бюрократично вони йшли по парламенту. Тобто їх є зараз два, номер 6327, 6329, власне, без втрати суті, без втрати будь-якого тексту, їх просто є два.
Тут Павло Ковтонюк говорив не тільки про законопроекти, подані до Ради, а й про флешмоб на підтримку проведення медичної реформи, який вчора розпочався в українських
Фейсбуці.
соцмережах, так, у Фейсбуці. Кожен називає свою причину підтримати пані Тетяну, яка вона у вас особисто?
Ну, я лікар за освітою, і, мабуть, ну, разом з тим потенційний пацієнт, як і кожен із нас. Тому мені не байдуже, яка буде медицина, і з точки зору громадянина, я хочу, щоб на випадок, не дай Бог, захворювання я отримала вчасну, якісну медичну допомогу. І так само, і з точки зору медичної спільноти, я хочу, щоб наші лікарі працювали в належних умовах і могли за це отримувати належну оплату.
Текст законів від об'єднання і зведення у два законопроекти не постраждав, так стверджують у міністерстві. Це дійсно так?
Так, основні позиції, які б дали можливість рухатись далі реформі, вони там закладені.
Я так розумію, що повністю всі зрушення, які були анонсовані міністерством, вони всі в цих законах, тобто без голосування цих документів, нічого не можна буде провести.
Так, тут суттєвий закон про зміну фінансових механізмів роботи діяльності системи охорони здоров'я. Тому якщо не буде цих змін і змін до бюджетного кодексу, відповідно, не буде законодавчих підстав рухатись далі.
Тут багато хто, можливо, запитає, чому не проголосували спочатку закони, а потім почали проводити реформу.
Ну, це, напевно, питання до Верховної Ради, до наших депутатів, чому вони не проголосували. чому до цього часу у нас не йдуть реформи і не створюється це законодавче підґрунтя. Казати про те, що порушується конституційне право чи якісь інші гасла, ну давайте виважено до того підходити, тому що так, у нас є зараз 49 стаття Конституції, яка гарантує все і всім, але є 95 стаття Конституції, яка обмежує ці права всім і вся в межах того фінансування, яке наразі є в бюджеті. Все. Тому, можливо, краще вивести на прозоре поле нашу фінансову складову системи охорони здоров'я, але все робити для того, щоб розширювати цей пакет. Я за те, що завжди будуть супротив, завжди буде дискусія, але для того, щоб зробити висновки, чи це добре, чи це погано, потрібно дати шанс цій реформі піти. Я тому і підтримую її.
Тим не менш, є досить значний супротив саме в лікарській спільноті. Чому так?
Ви знаєте, я думаю, що супротив як в лікарській спільноті, так і в суспільстві виключно із-за того, що немає належної поінформованості. Потрібно більше працювати із медичною спільнотою, розповідати їм всі механізми, які передбачаються в процесі провадження реформи. Всі ризики, які можуть виникнути в процесі теж провадження реформи. І тоді, коли розглядати лікаря, медичну спільноту як партнера в реформі, тоді супротив буде менший. Це моє переконання.
Ви так тактично обходите питання лікарської корупції, адже вона все ж таки існує і доволі на високих щаблях.
А ви знаєте, я не підтримую позицію лікарської корупції, тому що, давайте подивимося закон про протидію корупції. Лікар не є посадовою особою. Він не підпадає під закон протидії корупції. Так, там є адміністративні певні розбіжності, але давайте так, коли ми говоримо про те, що є корупція в медицині, розмежовувати, де вона є, чи там з посадовими особами, чи з лікарями. І потім дивитися, яка зарплата у лікаря, в яких умовах він працює, і чи всі лікарі із великої громади дійсно задіяні в цьому процесі. Тому що дуже легко звинуватити. Але у нас є презумпція невинності все рівно. Давайте доведіть.
Але насправді, наприклад, звичайний банальний приклад, з яким стикаються, я думаю, більшість пацієнтів, коли ви приходите на прийом, і вам замість виписувати ліки за протоколом, виписують конкретні найменування, з якими ви потім йдете в аптеку. А лікар, очевидно, має якісь договори з тими, хто поширює ці ліки.
Ви знаєте, зараз вже той час пройшов, коли лікарі мають якийсь відсоток від аптечної мережі, коли вони виписують торгову назву препаратів. Тим більше не виписують, а вони просто дають перелік препаратів, які потрібно придбати. І тут питання не до лікаря, який говорить, що вам оцей перелік потрібен для лікування. Це питання до державної влади, яка не може забезпечити хоча б той перелік лікарських засобів, який би потрібен був людині на випадок захворювання. Тому що не лікар своєї кишені торгує цими препаратами. І зазвичай вони просто дають перелік без виписки рецепта, що саме в цій аптеці треба придбати саме з цією торговою назвою препарат. Вони говорять, що вам потрібні такі-то. Дуже мало зараз. Уже пішли. Це вчорашній день, коли виписували дійсно певні препарати і в певній аптеці. Тоді дійсно є, тоді був такий корупційний делікт чи корупційний характер роботи. Зараз ні. Ти можеш іти в будь-яку аптеку і брати чи цей препарат з цією торговою назвою, чи, можливо, аналог. Це вже що порадить досить часто фармацевт.
До речі, це ще один бік того, що хотілося б дуже пацієнтам змінити. Я не знаю, чи всім, чи деяким. Наше традиційне самолікування в аптеках, коли радить не лікар, до якого я йшла на прийом, радить фармацевт. Бувають ситуації, коли лікар в закладі охорони здоров'я нічим не більш поінформований за фармацевта. І таке буває, ніде правди діти. Не всі лікарі однаково кваліфіковані. Я дуже сподіваюся, що ця реформа допоможе очистити від непрофесійних лікарів тих, хто лікує українців. Чи вдасться це реалізувати і якими методами?
Так, це вдасться реалізувати. Ну, давайте лише говорити правду, що відразу от прийняли законопроект, проголосували за нього, затвердили закон, і відразу, звичайно, змін таких очікуваних не буде. Але це поступово. І це виведе вже роботу сфери охорони здоров'я на прозоре поле. І тому, якщо лікар не фаховий, якщо він не працює над собою, над своїм розвитком, тому він не буде контрактований державою на за те, що вона буде йому сплачувати за послуги, які він надає. Та і тим самим саме механізмом ринкової економіки відійдуть непрофесіонали. Так само поступово будуть зменшуватись, а потім закриватися непотрібні лікувальні заклади, які утримуються зараз штучно.
До речі, про заклади охорони здоров'я і їхні приміщення ми багато разів намагалися з'ясувати у міністерства, що ж буде, от якщо, наприклад, з жодним з лікарів, який працює в конкретній поліклініці, не заключать достатньої кількості угод, і, або всі вони перейдуть на приватну практику і будуть в своїх приватних кабінетах приймати пацієнтів, що ж буде з самим приміщенням поліклініки, ми цього так і не змогли з'ясувати. Я так розумію, що це не в компетенції міністерства, це в компетенції місцевих органів влади вже буде, що робити з приміщеннями старих поліклінік. Але все одно реформа робиться з коліс, і я так розумію, що прогнозувати наслідки тих чи інших дій 100% поки що неможливо.
Звичайно, неможливо. Ну, будь-яка реформа, будь-які зміни, вони несуть собі певні ризики, які можна спрогнозувати, які виникнуть непрогнозовано, але все рівно її потрібно робити, інакше ми будемо лишатися не на тому рівні. З кожним роком буде гірше і гірше. А медичні заклади, ну, ви розумієте, та кількість, яка дійсно потрібна буде населенню, вона буде залишатися. Тому що якщо буде попит на ці медичні послуги, на цього лікаря, на цей медичний заклад, то він і буде залишатися, тому що в ньому є потреба. А якщо його штучно утримують, тому що йде фінансування на ліжко, то, звичайно, вони скоротяться, чи позакриваються, чи трансформуються в якусь іншу форму. Але, ну, от, чітко сказати, як саме воно піде, я, певно, ніхто не візьметься сказати саме як.
А коли ми спілкувалися зранку з заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком, він покроково пояснив, що є в тексті цих двох законопроєктів, що вплине на зміни у медицині. Давайте послухаємо цей фрагмент і зможемо рухатися далі у нашій розмові з Тетяною Юрочко, яка, я нагадаю, є експерткою реанімаційного пакету реформ.
Ми розпочнемо ті ініціативи, які ми анонсували багато разів, з приводу первинної медичної ланки, тобто з приводу сімейного лікаря, терапевта, педіатра, того лікаря, який повинен бути в кожної людини на відстані телефонного дзвінка і 15 хвилин ходи. А ми почнемо нові принципи організації, фінансування медицини, застосуємо принцип «гроші ходять за пацієнтом» саме для цих лікарів. І це дасть можливість кілька речей. Перша річ – лікарі ці почнуть отримувати за реальну роботу, яку вони роблять, тобто за реальних пацієнтів, які до них приходять, вони почнуть отримувати за це кращі кошти, їх доходи збільшаться, і з'явиться такий момент, як конкуренція за пацієнтом. Тобто, оскільки кошти будуть виплачуватися по хорошому тарифу, але за людину реально, лікар буде зацікавлений в тому, щоб до нього людина приходила. Ми очікуємо від цього також, що якість медичної допомоги зросте, і що у більшої кількості людей з'явиться оцей самий довірений лікар, якого зараз у нас, на жаль, немає. І в мене навіть особисто його зараз немає. Сам для себе очікую, що з'явиться в мене такий лікар.
А, пані Тетяно, до кого ви звертаєтесь, коли я потребую лікаря? Ну, у вас є лікар, який вас лікує завжди?
У мене чоловік лікар, тому мені простіше.
В лікарській спільноті, я так розумію, такої проблеми немає, оскільки є колеги по цеху.
Так.
А ваші знайомі часто до вас звертаються от з проханням допомогти когось знайти?
Так.
Друзі, колеги? Тобто така проблема виникає. От як часто? Скільки дзвінків вам надходить на тиждень і таке інше? Я знаю, що ті, хто мають постійну практику, таких дзвінків десятки на день.
Ну так, дійсно, день на день не приходиться, але буває і десяток в день звертаються за допомогою, з проханням порадити, чи то лікаря, чи взагалі пораду. Але у нас є і кваліфіковані лікарі первинної ланки, сімейні лікарі. Я за фахом теж сімейний лікар і викладала на кафедрі сімейної медицини. Тому я знаю, що у нас є лікарі кваліфіковані, і які готові і хочуть працювати.
Кого найчастіше шукають?
Ну, на превеликий жаль, нас не йдуть люди на первинку. Нас йдуть зразу до вузьких спеціалістів. Тому шукають переважно кардіолога, там, пульмонолога, хірурга, онколога.
Тобто люди вважають, що вони краще розуміють, що ж у них болить.
Так, оце велика проблема у нас.
Чому так склалося?
А це ще раз недолугість нашої роботи системи охорони здоров'я, тому що у нас немає правил, установлених правил, згідно яким повинні працювати заклади охорони здоров'я, працювати лікарі, ну і відповідно слідувати, яким повинні і пацієнти. Тому що на випадок захворювання в цивілізованій країні пацієнт звертається до лікаря первинної ланки. А той вже вирішує, чи він сам його буде вести, чи він буде його спрямовувати до вузького фахівця.
Ви кажете, що швидких змін все ж таки не буде. А от зміни не тільки в самій системі охорони здоров'я, а в розумінні людей, що як має відбуватися в цьому налагодженому механізмі, вони будуть відбуватися ще повільніше? Чи разом з такими змінами чисто в процесі надання?
Вони будуть змінюватися і в процесі надання, але будуть і відразу відчутні, тому що певні зміни підуть зразу, тому що заключення договорів або підписання декларації між пацієнтом і лікарем первинної ланки піде відразу з моменту підписання законопроєктів.
Я нагадаю, що в нашій студії Тетяна Юрочко, експертка реанімаційного пакету реформ з групи «Медична реформа». І сьогодні у Раді спробують ще раз включити пакет законів медичної реформи до порядку денного. Нагадаю, один раз це вже депутати зробити не змогли. Я так розумію, що голосування буде сьогодні після обіду.
Сподіваємося, що так буде.
І після голосування у першому читанні закони спробують розглянути в четвер.
Так.
А що буде далі? Далі буде друге читання, скорочена процедура. Нічого ще не знає експертна спільнота.
Не знаю.
Власне, якщо ці закони дуже швидко вступлять в дію, то... Як швидко вдасться реалізувати ті механізми, які в них прописані? От скільки часу є у міністерства, у лікарів, півроку чи скільки?
Ну, там вже було чітко сказано, що, в принципі, з 1 січня 2018 року уже на первинці зміни мають піти.
Угу.
Тому час для підготовчого періоду він був, і всі механізми для підготовки були вже зроблені відповідно. З січня 2018 року мають бути укладатися ці декларації між пацієнтом і лікарем первинної ланки, і фінансування вже буде по іншому механізму. А з вересня цього року має внестися вже певні і фінансові зміни в фінансування самої системи охорони здоров'я.
Нагадайте ще нашим слухачам, що передбачають ці зміни?
Ну, передбачають зміну фінансування, передусім, первинної ланки. Це по капітаційному принципу, тобто за надану послугу. В залежності від кількості прикріпленого населення, пацієнтів до певного лікаря. У нього фінансування буде йти на кожного пацієнта. Потім буде гарантований пакет послуг, який оплачує держава, і він буде безоплатний для населення. Тому що не потрібно казати, у нас безплатна медицина, у нас є безоплатна для населення. І буде затверджений цей пакет, буде затверджена методика розрахунку послуги, і буде перелік тих лікарських засобів, які теж будуть відшкодуватися в межах гарантованого пакету. Ну і відповідні зміни будуть внесені в бюджетний кодекс, тому що для того, щоб ці механізми відбулися.
Ці зміни вносяться цими законами, чи це буде окреме голосування за зміни у бюджетний кодекс?
Ні, це цими ж законами.
Тому що кожне нове голосування в Раді ставить виклик, очевидно, для того, щоб змінам надали хід. Ми досить добре бачимо, як це відбувається. Хотіла ще поставити таке запитання. От ми багато говоримо про те, наскільки готова лікарська спільнота до змін, які будуть відбуватися. А система лікарської освіти, її не зачіпають ці законопроекти, але багато хто приходить до нас у ефіри з міністерства, говорить про те, що лікарську освіту теж потрібно підтягувати до західного рівня, оскільки не можуть лікарі дотягнутися до рівня своїх західних колег не окремі, там є, звичайно, в Україні дуже класні лікарі, але в загальній своїй масі потрібна зміна. Яким законом це вирішується?
Та я не думаю, що це законом, це вимогами до освітніх програм, до сертифікації цих програм, до підготовки лікарів.
Але чи може такі вимоги встановлювати МОЗ? Чи це вже компетенція Міносвіти?
Це комплексна проблема, тому і вирішення її має бути не виключно Міносвіти. Це у співпраці Міністерства охорони здоров'я, Міносвіти, Академія меднаук. Тобто тут повинен бути підхід такий ґрунтовний, і в тому числі до якості самих програм, до якості підготовки і до вимог контролю цієї підготовки. Ну, плюс лікарське самоврядування.
Що ж, я так думаю, що це вже наступна сторінка у історії під назвою медреформа, яку нам належить перегорнути вже після голосування пакету законів, яке, можливо, станеться у четвер. А сьогодні, нагадаю, їх, тобто законопроекти, включатимуть до порядку денного. Стежимо за ситуацією. У нашій студії була Тетяна Юрочко, експертка реанімаційного пакету реформ.